И така, миналия път си говорихме за сънища. Спомните се. За това, че в Стария Завет имаше страшно много сънища. Господ говореше много често на разни хора в сън. И на добри, и на лоши. И даже имаше един стих, който казва, че когато има Господ, има пророк, който говори от Негово име, той му се открива в сън, в нощно видение. И се оказа, че когато дойде Исус Христос в Новия Завет, след Него, сънища не се намират много. Господ вече не говори в сънища. Защо? Защото вече Господ няма нужда да приспива човека, за да може той да бъде кротък и да може да се отваря ухото му и да слуша. Господ праща духа си на човека и говори директно с него. И човека има достъп, както никога преди това, да общува с Бога. И Бог не желая ние да спиме, докато общуваме с Него, а напротив, да бъдем будни. И така. И днес искам да си говорим за това, че Господ... Какво говори Господ, когато човекът е буден? И колко говори? Дали му казва всичко? И сега ще отворим на Даниил, последната глава на книгата на пророк Даниил. Това е 12 глава и ще прочетем от 5 до 13 стих. В края на тези глави Даниил получава много откровения за последните времена. За това какво ще се случи на края на дните. В едно далечно за него време, което е по-близо до нас, отколкото е било до него. С едно 2500 години, че и повече. И... Някъде там са, около 2500. Не съм сигурен точно. Но дори Исус говори за Даниил. И ние имаме заповед, който чете да разбира. Тоест ние трябва да четем Даниил. И трябва да го разбираме. И така четем малко от Даниил. Не от пророчествата обаче. Четем нещо друго. 5 до 13 стих. Тогава, като погледнах аз Даниил, ето стояха двама слуги, един на брега от сам на реката, един на брега от там реката. И единият рече на облечени в ленини дрехи човек, който бе над водата на реката. До кога ще се чака за края на тия чудеса? И чух облечения в ленини дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в ония, който живее до века, че това ще бъде след време, времена и половина време и че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люди. И в 8 стих той казва: и аз чух, но не разбрах. И тая дума, казана от този човек, от Даниил, аз чух и не разбрах, а звучи от кънти страшно, защото Даниил знаеше неща, които в него имаше много мъдрост от Бога. Господ беше дал много неща да проумява. Той беше пророк и съветник в... мисля, че е бил на 3 или на 4 царе е бил съветник. Докато са сменяли царете в Вавилон, Даниил си стоеше там, защото нямаше по-превъзходен в мъдрост от него. Той беше съветник на всички тия. Добри или лоши, луди или кротки. Той ги съветваше, когато искаха. И той казва: аз не разбрах. Даниил беше този, който царя не си спомнеше какво е сънувал. И Господ му даде да каже на царя какво е сънувал и какво е значението на съня. Нямаме друг като него. В пророчески дух, който да е бил толкова силен. И Господ му дава на него много пророчество за последното време. Какво ще се случи? Но има нещо особено в тези пророчества, особено в това пророчество, за което той говори. И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох: Господарю мой, каква ще бъде светлината на това? А той рече: иди си, Данииле, защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечестие. И никой от нечестивите не ще разбере. Но разумните ще разберат. И от времето, когато се премахне всегдашната жертва и се постави мерзостта, която докарва запустение, ще има 1290 дена. Блажен, който изтърпи и стигне до 1335 дена. Но ти си иди, додето настане краят и ще се успокоиш и в краят си ще застанеш в дела си. И така. Думите са затворени и запечатани до края на времето, което означава, че до края на времето те няма да бъдат отпечатани. И до края на времето тези, които четат Божието Слово, ще ги прочитат тези думи, ще се опитват да ги разберат. И постепенно, с течение на времето, знанието ще се увеличава за тях. Обаче, няма да има пълно разбиране за тези неща, защото онзи, който е нечестив, казва Словото, дори да ги чете, каквото и да се случва около него, няма да ги разбере. Но тези, които слушат Бога, които живеят с Него и които те, Неговия дух ги води, те, докато четат, постепенно ще разбират повече и повече и накрая ще разберат това, което трябва. Толкова, колкото трябва. Във всеки момент, в който ги четат, защото с времето знанието ще се увеличава. Но като казва, че са запечатани до края на време, това означава, че те никога няма да бъдат разпечатани напълно. Ще бъдат разпечатани тогава, когато Исус Христос дойде. И така. Отиваме на Матей 13 глава 9 до 15. Това, което искам да ви кажа с този пасаж от Даниил е, че Господ говори на човека, но той не му казва всичко. И днеска си говорим за това колко Господ ти казва. И защо това ни касае. Така, Матей 13 глава 9 до 15 стих. Който има уши да слуша, нека слуша. Какво трябва да слуша? Тогава се приближиха учениците му и му казаха: защо им говориш с притчи? Защото той говореше на народа и им разказваше притчи. Обясняваше им Божието царство. Много често има един израз: на какво да оприличим Божието царство, казваше Исус Христос. И разказваше една притча, която обясняваше нещо за Божието царство. И учениците му викаха: защо им говориш с притчи? А той в отговор им каза: защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство. Искам да го свържем този стих с онзи в Даниил, който казва, че нечестивите няма да разбират, но разумните ще разберат. И така, на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. Защото който има, нему ще се даде и ще има изобилие, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има. Защо? За това им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат. Чуят, а не слушат, нито разбират. На тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва: с уши ще чуете и никак няма да разберете, и с очи ще гледате и никак няма да видите, защото сърцето на тия люди е задебеляло, и с ушите си тежко чуват, и очите си склупиха, да не би да видят с очите си и да чуят с ушите си, за да разберат със сърцето си и да се обърнат, и аз да ги изцеля. И така, искам да знаете, че начинът, по който се говори в този пасаж, в Матей, проблема за чуването и за разбирането е изцяло върху нас. Има други пасажи, които говорят малко по-различно по темата. Днеска няма да го обсъждаме това, но в този пасаж проблема е изцяло върху нас. Човека гледа, но не внимава на това, което вижда. Чува с ушите си, но не слуша. И на български език това са два различни глагола. Да чуваш и да слушаш. Да чуваш означава просто ухото ти да функционира правилно и звука да може да влиза в него. Но слушането има две значения в български език. Едното е: аз слушам музика. А другото е: аз внимавам на това, което ми говорят. Аз ги слушам, когато ми говорят. Това, което влиза в ухото ми, има значение за мен. Аз го разбирам. Внимавам на него. И така, в този пасаж на Матей той казва, че тези хора, на които той говори, Те не искат да разберат. Това е което казва. И затова учениците се чудеха, защо той им говори непрекъснато в притчи. Той им обясняваше на учениците си притчите, които те не можеха да ги разберат. Но той им казваше също, вие трябва да разберете всичките притчи. Вие трябва да ги разбирате. На едно място казва, на вас е дадено да ги знаете тези неща, на друго място казва, вие трябва всичките притчи да ги разбирате. Внимавайте как слушате. Ние можем да се успокоим, че ако има някакъв проблем в това да разбираме притчите, има едно нещо, което е достатъчно. И това е да отидеш при Исус и да го попиташ, да ти обясни притчата. Защото те апостолите това правиха. Те бяха през цялото време с Него. Бяха оставили всичко и бяха тръгнали с Него. И когато нещо не разбираха, отиваха и го питаха. И той му обясняваше. И ние днес, ако имаме проблем с разбирането, ние сме в същата ситуация. Отиваш при Исус Христос и го питаш. Той ще го обясни. Поискай днес от Бога да ти обясни всичко това, което ти искаш да разбереш и ти трябва, за да можеш да живееш с Бога. Господ ще ти го обясни. Господ дава мъдрост на всеки един, който иска от Него. Казва Слово. Но, все пак, от всичко това, което четем, виждаме, че Господ дава с мярка. Дава онова, от което ти имаш нужда. Има една притча за Лазар. Едната от притчите за Божието царство. И в тази притча Лазар и богаташа умряха и отидоха. Един отиде в пъкъл, а другия отиде в Авраамовото лоно. И богаташа, като видя каква е работата, защото сега повярва, че наистина всичко е точно така, както Господ казва, помоли Авраам да прати Лазар да възкръсне от мъртвите и да говори на братите му да не бидете да дойдат като него на това място. Какво му каза Авраам от устата на Исус в притчата? Той му каза, имат Моисея и пророците. Богаташ каза, да, имат Моисея и пророците, ама някакси не им стига. Може ли Лазар да възкръсне от мъртвите, за да се покаят? Авраам му каза, ако не вярват на Моисея и на пророците, дори и някой от мъртвите да възкръсне, пак няма да повярват. И затова ви казвам, начинът по който го пише, на мен, аз предпочитам този пасаж да ви прочета в Матей, защото там проблема е в нас, което е, има една друга страна, която Господ понякъпът запушва ушите, понякъпът ги отпушва, но ние не се занимаваме с това днеска, защото основният проблем е в нас. Господ, когато запушва ушите на някой, той има причина да го направи. Въпросът е ние да си отпушваме ушите. Ние да внимаваме и да слушаме. Обаче, притчата за Лазар говори за нещо друго. Когато Господ ти дава нещо, за да го разбереш, той не напъва и не повтаря и не упорства до безкрай. Той ти дава нещо, от което ти имаш нужда, ако искаш да разбереш. Ако ти не искаш, той не ти дава повече. Има едно място, до което Господ дава и след това спира. И там, където той спира, ние трябва да внимаваме, защото ако той спира на това място, това означава, че той е казал достатъчно. Иначе ние в сърцето си започваме да обвиняваме Бога, че той не знае какво прави, че не си знае мярката. Който за Бога, за който ние говорим, Бога, за който говори Библията, просто не може да бъде вярно. За оня Бог, който знае всичко, това просто не може да бъде вярно. Господ винаги знае колко имаш нужда. И сега искам да ви върна в Стария Завет, в книга Съдии, за един от съдиите на Израел, който се казва Гедеон, който, когато Господ дойде при него, за да го използва, за да избави израелтите от мадиянците, той не му вярваше, че Господ може да го, че Господ е дошъл при него и че ще му помогне. И затова да почна да го изпитва. Искаше да му прави чудеса, за да повярва, че това наистина е Господ, който може всичко. Това, с което изпитваше Бога, беше смешно. Караше го русата да пада. Ще сложи едно руно на земята. Първия ден русата да падне навсякъде около руното, само върху руното да няма руса. На втория ден искаше точно обратното да се случи. И това за него беше някаква невероятна проява на Божията слава. Господ го направи за него. За да го убеди, че наистина Господ може каквото поискаш това да направи. И след това Господ го взе. Той събра хора и каза, Господ е с нас, ще избавиме Израил от мадиамците. И се събра доста народ, защото бяха доста закъсали и искаха да се освободят. Господ им каза, бе, много хора са. Аз не искам да се прославям. Не мога да се прославя с толкова много хора. Ако отидете, по-ще кажете, че вие сте били много и затова сте победили. И Господ ги преся и остави 300 души. А в словото пише, че мадиамците са били като морския пясък. Толкова са били много. И така, Гидеон си беше поставил изискванията пред Бога. Господ беше показал, че той е този, за когото говори, че трябва да му се довери. Гидеон се беше съгласил. Само, че му предстоеше едно изпитание. Той беше дошъл с 300 души. Господ беше оставил само 300 души. И пред него се разля стана на мадиамците, като морския пясък. Нали, какво казва? А мадиамците, амаличаните и всичките източни жители бяха разпростени в долината по множество като скакалци. За камилите им казва, че са били като пясък, край морския пясък. Не за хората, камилите само са били толкова много. И той човек, той имал вяра, ама може би не му е стигал, като ги е видял колко са много. И така четем 7 глава на Съдии от 9 до 15 стих. Слезва в стана, защото го предадох в ръката през нощта. 10 стих. Но ако те е страх да слезеш, Господ ми задава въпроса тук. Той му предлага нещо на Гидеон. Слез със слугата си фура в стана и ще чуеш какво говорят и след това ръцете ще се подкрепят, за да слезеш в стана. И така той има 300 души, знае, че Господ с него, обаче го е страх. Господ му казва, понеже знам, че те е страх. Слез долу, за да се укрепиш малко. И тъй той слезе със слугата си фура до външните части на въоръжените в стана. А мадиамците, амаличаните и всичките източни жители бяха разпрострени в долината по множество като скакалци и камилите им по множество бяха безбройни като пясъка край морето. И като пристигна Гедеон, ето един човек разказваше сън на другаря си, като говориш. Ето видях сън. И ето питал течемичен хляб, като се търкаляше в мадиамския стан, дойде до шатъра и го удари, та падна и прикатури го така, че шатърът се събори. И другарят му в отговор рече. Това не е друго, освен сабята на Гедеона, Йоасовия син, израелтинина, Бог предаде в ръката му мадияма и цялото ни множество. Гедеон отива в... Оплашен, отива в стана на врага и слуша уния как им треперят мартинките. Нали? Как се притесняват, какво ще се случи с тях. Онези, дето бяха като морския пясък. Защото сърцето на човека е в ръката на Бога. Като потоци води. Тук има един стих, който го казва за царя. Обаче, аз не знам каква е разликата между царя и обикновения човек. Сърцето на царя е в ръцете на Бога като потоци води. Какво остава? И там стиха казва и той ги пуска на където поиска. Какво остава за обикновения човек? Бог беше направил нещо в сърцето на всичките уния, дето бяха като скакалци в долината. 15 стих. И като чу Гедеон разказа на съня и тълкуването му, поклони се. Поклони се. И като се върне в Израилевия стан, рече, станете, защото Господ предаде в ръката ви мадиамското множество. Вече нямаше значение колко души са и как точно ще ги победят. Как точно ги победиха? С едни фенерчета. Четете историята, ще видите. Те нямаше нужда да правят нищо, защото ние те се избиха сами. Въпросът е, че някой трябваше да повярва. Някой трябваше да повярва, че така ще стане. Някой трябваше да го преживее това, за да може после, когато дойде някой ти каже, абе, голяма битка направихме. Гидеон да му каже, чакай малко. За каква битка говориш? Ние нищо не направихме. Господ направи всичко. Той трябваше да го преживее това. Но за да можеше да го преживее, му трябваше вяра, защото той не смееше да слезе до Овста. И Господ му даде вяра. Господ вижда днеска, когато ти имаш някаква битка, с която трябва да се пребориш за нещо. Той вижда колко сила имаш. И когато не ти достига, той ти дава. Той ти дава да научиш още нещо. Той ти дава да видиш още нещо от неговата слава. За да можеш да имаш достатъчно сила, за да победиш. Защото силата не е от теб. Защото победата не е от теб. Победата е от него. Слава на Бога. В Деяния на апостолите, 1 глава 8 стих, когато апостолите го питат Исус Христос, кога ще възстанови на Израил царството, той им казва: не е за вас да знаете години или времена, от които Отец е положил в собствената си власт. И това е още един стих, който виждаме, че има неща, които Господ дори не смята да ни ги разкрие. За неговото пришествие знаем, когато го питаха Исус Христос, той им каза: вижте, даже и аз не знам кога ще се върна пак. Само Отец знае. Всичко е в неговия план, в неговата глава. Той го знае предварително, кой го е нагласил. Когато му дойде времето, ще стане. Ние няма нужда да знаем. Защото няма да стане, ако ние знаем повече. Защото зависи само от това, което Господ е решил. Отиваме на първото послание на Петър, 1 глава, четем 3 до 7 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. За наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва запазено на небесата за вас, които с Божия сила сте вардени чрез вяра за спасение, готова да се открие в последното време, в което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитни, с цел изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, за да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. И така, тук той говори за нещо, което се нарича изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото. Не знам как е във вашите текстове. Кое е по-ценно? Вярата или изпитването?
Изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото.
Като е по-скъпоценно или което е по-скъпоценно? Като? Като е по-скъпоценно от златото. Значи аз не съм го прочел правилно. Значи тази вяра, която Господ изпитва в твоето сърце, тя е нещо страшно ценно за Бог. И до тук видяхме, че Господ ти помага в твоето неверие. Господ ти помага на твоето незнание и твоето неумение, на твоята слабост. Той ти дава достатъчно, за да можеш да вярваш. Защото това, което стана с Гедеон, беше това. Той повярва, че ще стане. Отпреди това се страхуваш. Но в същото време Господ изпитва твоята вяра. Казва, че това е потребно. Защото ако ние имаме повече вяра, това ще излезе за хвала, за слава и за почест, когато се яви Исус Христос. Искам да ви дам още един пример. За това как Господ гледа и иска от тебе да вярваш. Имаше един началник на синагогата Яир в Лука, четем в 8 глава, който дъщеря му беше болна и той дойде при Исус Христос. В Лука историята е смесена с изцелението на онази жена, която беше от, не си спомням вече колко години, имаше кръвотечение и беше си изхарчила всичките пари по доктори, никой не беше могъл да й помогне. И тя си каза: ако само се допра до дрехата му, ще оздравее. Имаше такава надежда в Исус Христос. И тя се допря. Той даже не я знаеше, не я виждаше, че се допира до него, обаче усети. И сила излезе от мен. И малко преди това Яир идва при Исус Христос и му казва: слезни, моля се, луна, защото дъщеря ми е болна, да изцелиш. Той вярваше, че Исус Христос може да изцели. И той видя какво стана с жената. Обаче в следващия момент пристигат от къщата му и казват: докато той още говореше, дохожда някой си от къщата на началника на синагогата и казва: дъщеря ти умря. Не затруднявай учителя. Обаче имаше едно нещо, което беше станало при това. Той беше дошил при учителя, беше го помолил да дойде, да изцели дъщеря му и учителя се беше съгласил. И човекът дойде при него от неговия дом и му каза: бе, няма смисъл, дъщеря ти умря. И учителя, а Исус като чу това, отговори му: не бой се, само вярвай и тя ще се избави. Учителя знаеше, че той в момента е разколебан и че смята, че всичко е свършило. И той трябваше да му каже: аз вече се наех да изцеля дъщерята. Ти може би не знаеш, обаче това, което аз поискам от отца, винаги Господ, отец ми го дава. Това, което Яир не знаеш за Исус Христос. Исус Христос трябваше да му каже още нещо. И той му каза: не бой се, само вярвай. Това, което съм ти обещал, ще стане. И те отидоха двамата в къщата му и влязоха при детето, и Исус им каза: дайте да оплаквате, тя е жива. Те му се смееха, защото знаеха, че е умрял. Гава не са пътували толкова бързо от едно място друго, като сега. Сигурно им отнело половин час да стигнат. Не знам колко далече е бил. Но той влезе и върна духа в момичето. И я върна на родителите му здраво. Но имаше един момент, в който трябваше баща и да се пребори с вярата си, с съмненията си. Имаше един момент, в който неговата вяра беше изпитана. И когато тебе не ти достига вяра или сила, за да устоиш, Господ е до тебе, за да ти даде това, което не ти достига, за да можеш да устоиш. Нали? Има един стих, който каза, че нищо не ви е изпитало повече, отколкото можете да издържите. Господ се грижи за това нещо, за всеки един от нас. И е много странно, че говорим за това сега, защото сега аз ви говоря за това, че Господ не винаги казва всичко. Но фактически акцента е, че не само, че не казва всичко. Въпреки, че Той не ти казва всичко, Той ти казва достатъчно. И това е много важно за нас. Знаем, че онова, което ти днеска знаеш за Бога, днеска ти е достатъчно. Защото ако Господ беше видял, че ти имаш нужда от нещо повече, ти вече щеш да го знаеш. Аз съм абсолютно сигурен в това. Второ посланието към Коринтините, 1 глава, 8-10 стих. Няма нужда да му бъде давано повече. Да знае повече за Бога, който е повярвал. Павел говори: защото желаем да знаете, братя, за скръпта, която ни сполетява в Азия, че се отеготихме чрезмерно вън от силата си, така, защото отчаяхме се дори за живота си. Даже ние сами счетохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. И Той ни избави от толкова близка смърт и още избавя, и надяваме се на Него, че пак ще ни избави. Когато за първи път го прочетох този стих, с внимание и исках да го разбера, защото се отчаяхме дори за живота си, даже ние сами счетахме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си. Те бяха решили, че края им е дошъл. Познават Бога, работили са за Бога, служили са на Бога, обаче дошъл момента, в който живота ще им бъде отнет заради вярата. И те... Значи, това са и хора, които са били в затвора. Например, и вечерта от всичко става ясно, че от всичко, което се случва, става ясно, че сутринта ще ги изведат от килията и ще ги убият. И те решават, че точно това ще стане. И те казват, ние решихме, че това ще стане за нас. Ние приехме, че Господ е решил, че така ще се свърши нашите дни, така ще умреме за славата му и да става каквото ще. Повече няма да се надяваме на себе си за нищо, защото няма, нищо ни остава. Единственото, което се надяваме вече е на Бога, който възкресява мъртвите. Надеждата им вече не е в това, че някой ще ги измъкне, а че някой ще ги убие и след това някой ще ги възкреси. Това казва текста. Обаче, той ни избави от толкова близка смърт. Те са усещали смъртта вече да им диша във врата и Господ решил да ги избави. Въпреки, че те вече бяха престанали да се надяват, че ще бъдат избавени. Бяха започнали да се надяват само на възкресение от мъртвите. Във 2 Тимотей, посланието на апостол Павел към Тимотей, 2-то, от 1 глава до 8 до 12 стих, той говори на своя ученик. И тъй не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене затворник за Него, но участвай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога, който ни е спасил и призвал със своето призвание не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена нам в Исуса Христа преди вечните времена, която се сега откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието, на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител. За която причина и страдам това, но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал. Това е също този, който приема смъртна присъда в себе си, за да не уповава повече на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. И той знае в кого е повярвал. В онзи, който възкресява мъртвите. И съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Така, Павел беше чул достатъчно и беше повярвал. И това се виждаше в начина, по който той живее. И той имаше неща, които не знае. Но той знаеше достатъчно. За неговия живот да няма такова значение за него. Той да не се притеснява за собствения си живот. А неговата надежда да бъде само в ония, който възкресява мъртвите. И така същия този пише, не първо ще прочетем от Яков. Яков 3 глава, 1 до 3 стих. Понеже имаме на единица, преди да се съмнявам. Какво пише? Йоан ли е това? Явиш? В Яков какво пише 3 глава? Значи не е това. Значи Йоан. Първо Йоан. Печатно. Първо Йоан от 3 глава. Първи до 3 стих. Вижте каква любов е дал нам Отец да се наречем Божи чада и такива сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божи чада и още не е станало ясно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим какъвто е. Както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както Той е чист. И така той говори за това, че Йоан говори за това, че още не е станало ясно какви ще бъдем. Има неща, които не са ни дадени да знаем. Но все пак знаем. Знаем достатъчно. Когато ни стане ясно, когато дойде този момент, ще бъдем подобни на Исус Христос. И това ни е достатъчно да го знаем. А в 1 Коринтини 13 глава, главата за любовта, от 9 до 12 пише, защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорих, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откак станах мъж, напуснал съм детинското, защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще познавам напълно, както съм и съм бил напълно познат. И така, ние като вярващи в Исус Христос, не ни е дадено да знаем всичко напълно, но ни е дадено да знаем достатъчно. Ще се върнем на Матей, 24 глава, 36 до 47 стих. Да забравим какво Господ очаква от нас. Матей 24, 36, 47. В тази глава Матей, Исус Христос говори за последните дни. И той там казва: а за оня ден и час никой не знае. Нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син, защото както в ония дни преди потопа ядяха и пиеха, жениха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Тогава двама ще бъдат на полето, единият се взема, а другият се остава. Две жени ще мерят на мелницата, едната се взема, а другата се остава. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде. Кой е прочие верния и разумен слуга, когато господарят му е поставил на обучарието си, за да им дава храна на време? Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. И така, нещата са прости и ясни, това, което си говорим днеска. Просто трябва да се подсетим за тия неща, защото има нещо важно, което ни касае. Господ ти дава достатъчно да знаеш, но ти никога няма да знаеш напълно в този живот това, което ще бъде в следващия. И ние трябва да сме наясно с това нещо, защото много често, понеже ние сме призвани да благовестваме и да разказваме на другите за Исус Христос, за това, което Той е направил за тях, и хората много често имат много въпроси, ние трябва да сме наясно, че някои от тези въпроси са добри и някои не са. И когато ние знаем какъв е критерия, на нас ни е по-лесно да отбягваме глупавите и разисквания и да внимаваме, да се съсредоточваме само върху това, което Господ е поставил за важно. Защото има неща, които ти трябва да знаеш, които са важни за твоето спасение. Но има неща, които нямат абсолютно никакво отношение към твоя живот в вечността. Към твоя избор, който трябва да направиш днес. И най-вероятно Господ няма да ти говори на това въпрос. Защото ти нямаш нужда от него. И така, когато ти говориш с някой и той ти задава въпроси, ти трябва да внимаваш и на това. Да не тръгваш да разискваш неща, които нямат значение за неговото спасение. Защото Господ ни е дал да знаем всичко. Но Господ ни е дал да знаем достатъчно. Ако ти днеска си се срещнал с някой, който задава въпроси за Бога, и той ти задава въпроси, които ти не знаеш отговор, това да не бива въобще да те притеснява. Ако днеска ти си се срещнал с някой, който трябва да чуе благовестието от тебе, вярвай ми, ти днеска знаеш достатъчно, за да му кажеш това, което той трябва да чуе. И така ти трябва с тази вяра да говориш. Да не се смущаваш, да не се притесняваш. Но тогава, когато в твоя ден, когато ти общуваш с Бог, когато ти искаш да бъде Неговата воля, ти трябва да внимаваш. Всичко това, което Той ти говори, да го слушаш и да търсиш да го разбираш. да може Господ наистина да бъде ти да бъдеш подходящия човек на подходящото място, когато Господ има нужда някой да каже това, което трябва да каже. Ще завършим само с това. Затова си ги говорим тия всичките неща днес. Защото когато човек не ги съзнава тия неща, понякога път идва някой при тебе, почва ти говори разни неща, почва ти задава разни въпроси и ти не знаеш. И ти се чувстваш недостатъчен. А не е така. Ако ти си живял с Бога и искрено си го търсил и си го слушал, ти днеска знаеш достатъчно, за да кажеш. Ако човека не иска да чуе и не иска да повярва, ти няма нужда да се чувстваш виновен заради това. Защото ако ти искаш той да повярва, ако ти искаш да бъде Божията слава, ти си е казал вече достатъчно, за да може човека да повярва. В 1 Коринтини 2 глава 9 стих пише: а според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Колкото и да се напълваме, да си ги представим нещата, няма да можем. Като дойде Исус Христос, тогава ще ми покаже. И днес, ако някой иска ти да му обясниш всичко, кажи му: бе, не знам, Господ казва, че го крие. Ще ни го покаже, като подарък изненада за рождения ден. Така че е напълно нормално да има въпроси, на които да не знаем отговорите. Това не означава, че ние нямаме причина да вярваме. И затова се грижи Господ в живота на всеки един от нас. Слава на Бога!